Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuňy 2021-nji ýylyň 2-nji iýuny, hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Türkmenistanyň raýatlarynyň beýleki ýurtlardan getirilmegi dowam edýär. Oba adamlar ýene gorawsuz galdy. Çekirtkeler hücum edýär. Hökümet dumýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Atayew tanış edýärin. İranın deniz flotunun en ulu gemisi 2-nji iýunyna ýerden näwelli şertlerde dören ýangyndan soň Oman aýlygyna garp boldy. Ýöne ekipajyň ählagdalary halas edildi. Harp goldu gemisiniň motoru towuny ýangyn döretdiýip deniz floty 2-nji iýunyna aýdyňlaşdyrmazdan beren beýanatyny aýtdy. Gemi garp bolmanka ýangyn söndürjüleri 20 sagatlap ýangyny söndürmek üçin göreşdiler diýip beýanat aýtdy. Gemi Tehranyň 1270 kilometr töwereg günorta gününe görünne Oman aýlygynaky Jask Eýran portunyň golaýyna yerleşýärdi. Bu ýer Pars aýlygynak strategik Hormuz bogazynyň golaýyna yerleşýär. Bogazyň üstünden dünýäde öndürilýän neftiň 5-den 1 bölegi geçýär. Ýangynyň ýaýramagy sebäpli hargy halas etmek misiýasy şowsuz boldy we gämi Jaskyň suwlaryna garp boldy diýip beýanat aýtdy. Gämi bir näçe gün mundan ozal halkara suwlara täzelik türgünleşik misiýasy üçin eltilipdir. Deňiz floty 400 adamlyk ekipajdan 20 deňizçiniň ýeňil ýaralananyny we ähli ekipaj agzalarynyň halas edilenini aýtdy. Ýangynyň sebäpleri aýdylmaýar. Hark Britaniýada ýasaldy we 1977-nji ýylda işe girdildi. Bu gemi İran'ın deniz flotunun düzümüne 1984-cü yılda girdildi. 4 sani İri halkara uğramasının yol başçıları pandemiyanı göze uçuluk aslını almak ve üst bariyan yurtlara sancı milyeterliğinin yolu koymak için dünya liderleri milyardlarca dolar maya koymağa çağırdı. Bütün dünya sağlığı koruyuş uğramasının, bütün dünya bankının halkara pul kazmasının ve bütün dünya sevda uğramasının başlıkları 1. yun yüzlenmelerini bayi yurtları ile üst bariyan yurtların arasındaki sancım arata pağdunun has köp virus ştamlarının dörümünü yol açıp bilecektiğini aittiler. Sağlık krizisinin sonuna çıkmazdan COVID-19 pandemiyasından giyin işleyin dikeldişin bolmacoktuğu aydın oldu deyip olur. Washington Post gazetine çap edin birlikteki karayış makalasını aittiler. 4 kurumanın liderleri 1. yuvuna kurulan metbuğut yığınına çıkış edip uriyedi. Bağ yurtlar toporunu pandemiyanın sonuna çıkılmanı çaltlandırmak maksadı ölen garip yurtların vaksini üçünçülüğünü yolu koyma uçuyun. 50 milyard dollara baravar meýilnamany maliýeleşdirmäge çağırdy. G7 sammiti şu aýyň aýagyna birleşen paşalykda geçirilir. Halkara pul gazmasynyň başlygy Kristalina Georgieva meseleniň diňe bir saglyk meselesi däl diňi, eýsem onuň ykdysady mesele diňi nutady. Hiç ýyly koronavirus hadisasyny resmi taýdan hasa bolmadyk Türkmenistana pandemiýa sebäpli girdilen çäklendirmeleriň tapgyrlaýyn gowşadylmagynyň fonuna Yurdun demir yolları kampanyası sevtara uatlu atnolarını dolu dikeltti. Kampanya sevtara uatlu atnolarının tazelinin tertibini resmi web sahipasına çap etti. Bütün Dünya Sağlığı Orayış Kuramasının yürüyte COVID-19 misiyasının 2020 yılın yuluna Türkmenistan'a den safarından son Türkmen hakimiyetleri pandemiye çeklendirmelerini güçlendirdi. Şolsana sevtara uatlu atnolarını tohtottu. Demir yol kampanyası şu yılın martını içerki uatlu atnolarına girden çeklendirmelerini bölüklüğün koşatıp başladı. Bu aralıkta yurdun halkara hova gatnawlary çäklendirilmegine galýar. Yurtdan guşýan koronavirus alamatly hassalar barada habarlaryň arasyna Türkmenistan dünýäde koronavirus hadisasy resmi taýdan hasa bolmady gaýy sanly yurtdan hatyryna galdy. Gunwatar Kabulda bolan 2 partlamada azynyň 10 adam öldürildi diýip Owgan howpsuzlyk resmiler aýdýar. Bu partlamalar halkara güýçleriň Owganystanyň goşun çekip başlamagyndan soň yurt boýunça zorlugyň artýan wagtynda bolýar. 2 mikroawtobusyň nyşana alan aýry başga partlamalarda başga 14 adam yaralanı deyip Kavul Polisiyasının metbuğu sekretari Ferdöus Faramars 1. yunu gizöylen aytti. Yöne şayatlar Tolo News Havar Agentliğini ezir çekenlerin sanının epekli köptüğünü aittiler. Bomba hücumlarının cevap kerçiliğini hiç kim öz üstüne almadı. Taliban bilen İslam devletinin ikisi de Uganistan'ı bomba hücumlarını amalaştırıyor. Geçen ayın ayağında Abaşa Prezidenti Joe Biden galın 2500-3500 tövrevi Abaşa Karavuzunun ve Münlörçe Şertnamalayın kullukçusunun sentyabr içenini Uganistan'ın çekilecektiğini ilan etti. 7000 tövrevi NATO koşunu hem hedriki vaatta yurttan çekiliyor. Pentagon koşun çekmekin dep günnün yokorlanyanlığını məlim etdi. Abaşanın merkezi komandovaniyeti 30. maya çenli iyida çekiliş prosesinin 30-44 götürümünün tamamlanını çakladı. Bu aralıkta NATO yaranlığının baş sekretari Jens Stoltenberg'in aytmağına göre NATO'nun Afganistan'dan çıkmağı tertipli ve utkoşturulan görünüştü alınıp barlayar.